Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Da li su predsjednički izbori u Srbiji predviđeni za april 2017. sudbinski ili istorijski, kako ovde volimo da etiketiramo bezmalo sve izbore? To je tema naše današnje emisije, a moji gosti su Nebojša Krstić, analitičar, nekadašnji savjetnik predsjednika Borisa Tadića. Dobar dan, hvala vam što ste ovde.
Hvala što ste me pozvali, dobar dan svima.
Sa nama je i Željko Cvijanović, novinar i urednik portala Novi Standard. Dobar dan, hvala i vama što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Hvala, dobar dan vama i
a tokom slušalce. Emisije čućemo i telefonski snimak razgovora o ovoj temi sa doktorom Srećkom Mihajlovićem, sociologom. Ja sam Ljiljana Mentus. Izbori u Srbiji još nisu ni raspisani, a kampanja izgleda da je već počela. Kako vi to komentarišete? Jeste, nije? Ako jeste, zašto? Željko, šta vi kažete?
Pa izbori očigledno dolaze kad im je vreme. Međutim, vidite, sutra smo u decembru. Dakle, već se mora razmišljati o tim izborima koji mogu da budu najkasnije u aprilu, odnosno
30. aprila.
Tako je. Dakle, tu je već vreme da se o tome ozbiljno razmišlja. Ja mislim da su ovde bili periodi kada je vlast imala interes da gura priču o predsjedničkim izborima i imali smo periode kada je opozicija imala interes da gura tu priču, tako da ne vidim ja tu ništa neuobičajeno. To je jedno političko nadmetanje dve ili tri ili možda čak četiri grupacije političke i to je to.
Ali neki analitičari primećuju da u stvari da nije ostalo dosta vremena, ovo što kaže gospodin Cvijanović, jer se očekuje da će izbori biti raspisani, dakle, krajem februara, da
oni
sad
moraju
idu praznici i slave i da je to tradicionalno onako politički umrtvljeno vreme ili period i da u tom smislu je pravi početak.
Prethodni predsjednički izbori su bili 2012. negde u maju, je li tako bilo?
Da.
Znači, to je krajnji rok kad moraju da se desi.
30. aprila, ja sam tako nekako.
Ok, drugi krug.
Da, drugi krug je bio u maju.
Znači, kraj aprila je krajnji rok kad moraju da se dese i ovi, po redu vožnje. E sad ste pitali da li je počela kampanja, ja mislim da jeste, ona traje uveliko već više meseci. Tako da će samo proglašenje izbora, kad se raspišu izbori, jel, od strane predsjednice Skupštine, biti samo pro forme kampanja i tada će krenuti onaj oficijelni deo, takozvani spotovi, ne znam, marketing, taj uobičajeni politički, ali ona u suštini, svojoj suštini, traje već dugo. Ovo što kaže Željko, upravo je, nekad su izbori odgovarali opoziciji, nekad vlasti. Danas deluje kao da odgovara opoziciji, odnosno kao da se opozicija raduje tim izborima, jer je to, pretpostavljam da misle da je to šansa da poprave katastrofu koju su doživjeli pre nekoliko meseci na parlamentarnim i naravno pre dve godine takođe na parlamentarnim izborima. Misle da će ovo biti popravni ispit i misle da je to trenutak kada mogu da počnu rušenje Vučića time što će ostvariti neki senzacionalni uspeh, neočekivani uspeh na predsjedničkim izborima. Tako da mislim da oni su prilježniji u ovoj kampanji, više je priželjkuju i agilnije vode, a po ponašanju vlasti vidimo da ona nevoljno uopšte pominje te izbore, SNS čak ne želi ni da govori o tome, o kandidatu uopšte, i govori ima vremena za ne znam, 2 ili 3 meseca. Tako da, ovaj, takva je situacija. Opozicija vodi kampanju u velikom.
Šta vi mislite, gospodine Cvijanoviću, ko potencira u stvari ove izbore? Kampanju.
Slažem se da je opozicija krenula s tim, međutim mislim da ovih posljednjih 10 dana zapravo vlast pokušava između ostalog i kroz medije da pripremi teren i da proglasi svog kandidata. Ja lično mislim da će najvažniji trenutak ovih izbora biti ovaj predizborni trenutak kada ćemo videti kako će izgledati kandidat, odnosno ko će biti kandidat vlasti, jer u zavisnosti od toga mislim da će to imati uticaja ozbiljnog na buduću politiku i vlade i vlasti i predsjednika na kraju krajeva države uopšte. Tako da mislim da je to važan moment i da u ovom trenutku kao da vlast mnogo više razmišlja o izborima nego opozicija. Naravno i opozicija sad čini mi se da uprkos pripremama da opozicija ima zajedničkog kandidata, očigledno je da ga neće imati i znači sad više i ne možemo da govorimo o opoziciji nego o različitim opozicionim grupama.
Da, mislite da su definitivno propale šanse da opozicija ima jednog kandidata?
Manje više da.
Ja nisam toliko siguran. Znate šta, kad govorimo o opoziciji, ne govorimo o jednom bloku, govorimo najmanje o dva, možda, što kaže Željko, i 3 i 4. Dva sigurno, to je ovaj takozvani demokratski i takozvani nacionalni ili patriotski. Znači, oni sigurno ne mogu da imaju. Mislim, to bi zaista zahtevalo neko svetsko čudo da se desi da bi oni imali jednog kandidata. Znači, oni mogu u najboljem slučaju da imaju dva kandidata. A teško da će imati dva, ali će biti za njih uspeh ako nemaju 12, nego ne imaju recimo 3 ili 4. Znači, već i ta vrsta grupacije će za njih biti ozbiljan uspeh. Mi sad imamo u javnosti, pored ovog što pričamo o inicijativama opozicije ili vlasti, imamo inicijative i grupa građana.
Da, izvinite, o tome bih kasnije, nego samo hoću da vas pitam, gde vi vidite uzrok, zašto opozicija ne može da, evo, da se svede na dva kandidata? Da li se u stvari radi o nerealnim željama, o nekim prevelikim, također nerealnim očekivanjima, ili mislite da su u pitanju, kao i uvek, vrlo izraženi ti partikularni partijski interes?
Znate šta, ja ajde, sebe doživljavam za relativnog stručnjaka za to, pošto znam ljude i vrlo dobro. Ja mislim da tu ima dosta razloga.
A i učestvovali ste u predsjedničkim kampanjama?
Da, i kako bih rekao, član sam Demokratske stranke. Ja znam, dakle, ljude iz opozicije još iz ranijih perioda, DOS-a, levo, desno, 90-ih, znam ih. Uglavnom ove mlađe koji su sad se pojavili ne toliko dobro, ali neki gro tih ljudi poznajem. I znam kako razmišljaju. Dakle, ja mislim da postoji dosta razloga zbog nemogućnosti da se dogovore. Pre svega, u pitanju je naravno različiti interesi. Znate, ne izlaze sve stranke sa istim interesom. Često se pitaju ljudi što sad stranka koja je osvojila, ne znam, jedva 5% na prethodnim izborima, sad ima predsjednika kandidata kad nema nikakve šanse, jel tako, da pobedi. Ali oni imaju interes da se pojave, imaju interes da vode kampanju, dobit će neki novac od države, imaju interes da ih bude u medijima, imaju interes ako dobiju 5 nešto, bilo kakav skok u procentima je za njih uspeh na kojem mogu da kapitalizuju dalji politički svoj život. I u svakom slučaju, dakle, svako ima nekakav interes. Neko da se promoviše, neko da promoviše novu ličnost, nekog novog lidera. Dakle, svakom je izborna kampanja prilika da ostvari neki interes. Naravno, tu ima i ličnih sujeta, ima ličnih animoziteta, ima partikularizma koliko god hoćete, a na kraju krajeva ima i pitanja koliko je uopšte njima korisno da se mešaju žabe i babe. Jer kad imate, kad pogledate poslednje izbore ili pretposlednje, vi ste imali neke zaista čudne konglomerate stranaka i lidera koji apsolutno nemaju dodirnih tača. Uzmite prethodne izbore i koaliciju Tadić, Čeda, Čanak. I sad vi kad bi evo ja kao poznavalac sve tri grupe, kad bi me neko pitao, izvini, šta je zajednički element politike te tri stranke, ja ne znam da navedem ni jedan. Znači, u svim ključnim elementima politike oni imaju dijametralno suprotne stavove, a nastupali su kao koalicija. I sad kako birač može da se odnosi, koji ima elementarnu pamet, kako on može da se odnosi? Šta on očekuje od stranke, od takve grupe stranaka za koje bi eventualno glasao? Šta će oni njemu da obezbede kad o svemu misle potpuno drugačije? I ta vrsta mešanja baba i žaba je i tim strankama donelo štetu, a moguće da su oni nešto i naučili iz tih iskustava, pa i ti ljudi, kako bih rekao, uče na svojim greškama, nadam se da uče na svojim greškama. Tako da sama ideja o moranju udruživanja stranaka je takođe pogrešna. Dakle, samo udruživanje ne mora uopšte da bude zbir glasova stranaka. Može bude čak obrnuto. Oduzim.
Da li u stvari oni tako rade za vladajuću stranku?
Pa ne znam da li rade, ali mislim da je tu važno još nešto. Najveća objedinjavanja i ukrupnjavanja na opozicionoj sceni u poslednjih 20 godina nije se događalo nikada iznutra. Uvek se događalo uz neku podršku sa strane. Dakle, morao je da postoji nekakav krov, bilo da su to stranci ili ko već, i onda su se ti partikularni interesi stavljali u drugi plan, a ovi udarni su dolazili u prvi. Dakle, treba imati to u vidu. U jednom momentu ovde je postojalo nešto što je moglo da liči na to, i to se desilo posle parlamentarnih izbora, kada su, po mom mišljenju, uz pomoć nekih zapadnih sila neke stranke ušle u parlament, neke stranke koje pre toga, odnosno već tokom izborne noći, nisu bile viđene da će biti u parlamentu. Mislim da je razlog za to bio zajednički kandidat opozicije. Međutim, mnogo istraživanja urađeno u ovih poslednjih godinu i po dana, ko bi mogao da bude taj koga će da suprotstave Vučiću, ko ima manje negativnih glasova, ko ima u određenim stratovima podršku, i ja mislim da jednostavno nisu uspeli da nađu tog kandidata.
Zašto?
Nisu uspeli da ga nađu. Šta je tu razlog? Ako govorimo o ove dve grupe, o ovoj grupi
koja, zapravo rečno, liberalima, prozapadnim
liberalima, njima je Vučić oteo politiku. I njihov način formiranja politike do Vučića bio je vrlo jednostavan. Dakle, oslušni ono što zahtevaju stranci, pogledaj kako se ponašaju radikali i plivaj negde između toga. Traži podršku, naravno, na strani koju si skloni, i plivaj između toga. Međutim, kada Vučić pravi taj svoj zaokret, oni uopšte ne pokazuju, ne da imaju politiku, nego oni ne pokazuju nameru da dođu do sopstvene politike. I meni je, recimo, meni je jako zanimljiv zanimljiv mi je taj svet, ta elita koja je stala iza ombudsmana Jankovića. Naravno, ja nemam ništa protiv da se čovek kandiduje, i nemam ništa protiv tih ljudi, ali pogledajte, to je svega nekoliko dana posle pobede Trumpa. To je uoči velikih potresa koji će zadesiti Evropsku uniju. I dakle, kada u Americi, u Evropi, sve više govore o trijumfu neliberalne demokratije. Dakle, klatno političko u svetu se kreće u tom pravcu. I vi ovde imate neki svet koji kaže, pa baš nam ovaj treba, njegov jezik je liberalan.
Pa zašto bi oni odustali od ideje, zato što tako, su te ideje, da tako kažem, demodirane, ne razumem.
Nisu te ideje demodirane, nego su oni imali jedan drugi poriv. Hajde da srušimo Vučića sa tim Jankovićem i da nam opet bude onako lepo kao što nam je bilo lepo u prvim godinama posle 5. oktobra. To je... to je u stvari jedan sindrom naše liberalne budžetske elite.
Šta vi mislite o tome?
Ja mislim da je...
Zašto se tu digla tolika polemika?
Dakle, ne slažem se ja sa svim što kaže Željko Cvijanović, ali neću ja da ulazim sad u motive ove, one, ne, motive ovih raznih ljudi ovdje iznosi. Ali mislim da je ključna stvar ovo što je pomenuo, da je opozicija izgubila politiku Vučićevim zaokretom 2012. Odnosno, uopšte stvaranjem SNS. SNS je drugačija stranka od SRS. On ima politiku kakvu ima, jel? I sad, pazite, ne samo što opozicija beži od politike, uopšte kao ideje, ona beži u stvari samoj sebi odseca ruke, jer se odriče sopstvene politike na koje je nastala i koja je davala razlog njenom postojanju, dakle određenim strankama. Demokratska stranka kad je nastala, može neko da je voli, ne voli, da je nalazi, ali ona je imala razlog zašto je nastala i razlog zašto je ostvarivala određeni uspjeh ili određeni neuspjeh u određenom vremenu. Trenutak kada je ona počela da se odriče sopstvene politike zato što takvu politiku vodi Vučić, a u nekim segmentima i bolju, je bio znak da Demokratska stranka više nije potrebna na sceni. I zato je ona kao nepotrebna počela da dobija umjesto 38, na primjer 2008. ona je dobijala 5, nešto, pa je ostvarivala cenzus. U zadnjim izborima ostvarila je cenzus, jedva cenzus, 5, nešto, 6, ne znam da li dosegla, u savezu sa 5 stranaka, od kojih su neki imale sigurne svoje glasove, na primjer Hrvati, stranka Hrvata, stranka nekih lokalnih lidera, koji imaju svoje glasove i donose ih sigurno na tacni. Dakle, taj trenutak je u stvari karakterističan za izbore koji nam slede, jer ćemo imati konglomerat stranaka koje neće imati nikakvu politiku. Zbog toga su i moguće iznenađenja da se udruže oko nekog sa svim nelogičnog kandidata koji nema veze ni sa kakvom idejom, ni sa kakvom vrednošću i ni sa kakvim programom. Jer su se oni odrekli svoje politike. Zašto? Zato što kada bi podržavali svoju sopstvenu politiku, oni bi morali da podrže Vučića. A pre bi ocekli sebi glavu nego što bi podržali Vučića kada uradi upravo ono što bi oni uradili da su na vlasti. Kada potpiše Briselski sporazum, kada ga primi Angela Merkel u Berlinu, kada potpiše ugovor sa Kinezima ili Rusima oko neke pruge ili nečeg, ili nekog autoputa. Dakle, oni bi u naše vreme mi bi dali, kako bih rekao, sve na svetu da smo u prilici da tako nešto uradimo, a danas
ali
ćemo da
se... Ali niste potpisali sa Rusima i Kinezima.
Pa ne, jesmo, Rusima smo prodali NIS.
Jeste, dakle, ali to je bila ranija odluka, ali ste recimo jako obstruirali.
Sa Kinezima smo mi napravili
ali
most.
Ali ste obstruirali kredit koji ste dobili
za
železnicu.
Dakle, mi smo sa Kinezima inicirali pravljenje mosta Borča.
Dobro, to je
dakle, završila ga ova vlast, okej, ali on je iniciran tada, na sastanku Tadića i kineskog tadašnjeg predsjednika. Zaboravio sam tačno koje godine. Ali hoću da kažem da opozicija u stvari tu pravi ključnu grešku i na taj način odricanjem od sopstvene politike ona sebe čini irelevantnom. I sad ona u tom vakumu u kome se nalazi, ona pokušava da pronađe trojanskog konja ko će da je provede kroz ove izbore u svom trbuhu, a ona će, ako dobro prođe, čak i relativno dobro, ne u smislu pobede, ali ako ostvari neki pristojan rezultat, ona će reći, eto vidite koliko smo mi jaki. Ukoliko ostvari loš uspeh, odnosno neuspeh, oni će reći, ba to je kandidat, je bio traljav, inače bi mi bolje prošli.
To uvek tako bilo.
Pa dobro, ne mogu sad da kažem da li uvek, verovatno, ali to je manir koji 2007. godine će biti dominantan i koga će se, evo, gledajte izbore sledeće, opozicija će se toga držati, tražeći, znači, štit, tražeći nekog iza koga će da se sakrije. A to je traženje nestranačkog kandidata, nekog Jankovića, Petrovića, Marinkovića, nije važno kako se taj čovjek zove, dakle, samo nekog ko će da im napravi blok, što bi rekli u košarci, tako da bi oni prošli kroz te izbore sa eventualno dali neki
koš. Predsjednik Srbije nema realnu moć, njegove ovlašćenje su manje više protokolarna, zar ne? Međutim, on ima neku težinu s obzirom na to da ga biraju neposredno građani. Pa u tom smislu, da li su ovi izbori, da vas pitam, ono na s početka emisije, sudbinski, istorijski? koliko su važni?
Pa nisu sudbinski, ali su jednostavno bitni. Predsednik države je nosilac ogromnog legitimiteta, dakle to je jedina ličnost gde se za njega kao za ličnost izjašnjavaju građani, izjašnjava se cela Srbija. Međutim, momenti kada se predsednik smenjuje na izborima mogu da budu veoma, veoma važni. Mi smo to videli nekoliko puta. Videli smo da je Demokratska stranka 12. Sa potencijalnim koalicijalnim partnerima stajala mnogo bolje od naprednjaka u parlamentu i nije bilo na prvi pogled razloga da dođe do smene vlasti, osim tog razloga koji je zapravo nosio Nikolić svojom pobedom nad Tadićem. Tako da, ipak je važno.
Sada je, izvolite,
ovo što vi kažete da je važna funkcija predsjednika. Ona nije, mislite, ljudi, postoje prilično ozbiljna pokušaj u stvari da se baci neka magla na tu funkciju. Dakle, broj jedan, funkcija predsjednika nije toliko nevažna koliko neki misle da jeste. Ona nije protokolarna. Znači, predsjednik Srbije je vrhovni komandant vojske, na primjer.
Ali u ratu.
I u miru i ratu. Dakle, predsjednik Srbije je vrhovni komandant vojske, tačka. Znači, on kao takav ima i nadležnosti, piše lepo u Ustavu, u domenu spoljne politike. E sad, pazite, predsjednik Srbije, ovo što kaže Željko, jeste jedina direktno izabrana ličnost. Jedini, znači, crpe direktnu snagu iz glasova. Misli da je Vučić, upravo želeći da tu stvar relativizuje, i raspisivo izbore 2016. i 14. iako nije morao. Jer je on tada nastupao, ako se sećate, tako što je rekao: ja, Aleksandar Vučić, ću biti premijer ako ostvarim uspeh. Dakle, glasujući za SNS, vi glasate za mene. I kada je dobio uspeh od preko 50%, on je mirne duše mogao da kaže: evo, ja imam legitimitet, jer nisam rekao, sećate se ranijih izbora, glasamo, a vidjet ćemo kad pobedimo, kad se završi izbor, ko će biti premijer. Tako smo se mi često ponašali, jer nismo ni imali neku jaku ličnost za premijer. A ovde Vučić upravo sebe gurnuo da bi dobio taj direktni legitimitet od građana. E sad, po Ustavu, predsednik ima taj legitimitet, jer on direktno je biran, i postoji ogroman napor upravo te neke građanske elite koja još za vreme Tadića pokušavala da objasni da je svaka, kad zucne predsednik u policiji, da je to kršenje Ustava. I stalno su ga optuživali da nešto krši Ustav, da on ne sme da, ne znam, se bavi politikom, da je njegovo da seče vrpce. Ali to jednostavno nije tačno. Svaki građanin Srbije sme da se bavi politikom. Predsednik Srbije, građanin Srbije, dakle, ne da sme da se bavi, nego on mora da se bavi. Mesto predsednika Srbije je politička funkcija par excellence. On ne može da donosi odluke koje nisu iz njegove direktne nadležnosti. Ne može potpisuje tamo, ne znam, ukaz, vladine neke ukaze ili zakone, ali on potpisuje zakone koji mu dođu iz parlamenta. Dakle, on ima svoja ovlašćenja, a ima pravo da ima politički stav o bilo kojoj temi koje postoji na planeti Zemlji ili u Srbiji. Znači, o svim važnim državnim pitanjima, naravno da sme da ima stav, sme da ima inicijativu, sme da pomaže vladi, ili u Nikolićevom slučaju često da odmaže, dakle, sme da pomaže kad god misli da je to potrebno. I kod dovođenja investitora, i kod pregovora oko... Uzmite koju god hoćete temu, predsednik Srbije treba da pomogne.
Across that burning bridge, mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, "Hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and rolling. Hey,
shell, we were wild then. Hey shell, you know it's kind of funny, Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Got a better job, so we moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, girl, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big. But you know you're in the largest state in the union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage.
Eko.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
Prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potroši svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Progovori, protiv nasilja se izbori.
Bakar, na DTV smrdi.
Jedna od tri Romkinje je žrtva nasilja.
Jek, Katrin Romnja si mrdi.
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Progovori.
O predsjedničkim izborima u Srbiji govorimo danas u emisiji Rečeno i prećutano. Moji gosti su Nebojša Krstić, nekadašnji savjetnik predsjednika Borisa Tadića, i Željko Cvijanović, novinar i urednik portala Novi Standard. Predlažem da čujemo snimak razgovora sa sociologom doktorom Srećkom Mihajlovićem. Koliko su ovi predsjednički izbori važni za Srbiju? Da li su istorijski, kako mi to volimo obično da kažemo, maltene za sve izbore?
Mi od svega pravimo istoriju, valjda da bi nam bili ugodniji rezultati onoga što se dešava ili ne dešava. Ali nema sumnje da su izbori važni, da nisu važni ne bi ni postojali. Oni su i nešto važniji nego što funkcija predsjednika Republike otvara mogućnost za njihovu relevantnost iz jednog prostog razloga, što je to prilika za još jedno odmeravanje snaga između koalicije koja je na vlasti i opozicionih stranaka koje nisu u koaliciji, ali koje mogu da idu u dve ili tri kolone i da na taj način dovedu u sumnju legitimitet koalicije koja je na vlasti.
Ali imajući u vidu, kao što ste i sami rekli, da su ovlašćenja predsjednika pre svega protokolarna, da predsjednik nema velika ovlašćenja. Da li je izbor predsjednika u ovog puta toliko važan da može bitno da utiče na političku konfiguraciju Srbije?
Pa, u znatnoj meri izbori mogu da utiču. Zato što će pokazati nekoliko mjeseci nakon parlamentarnih izbora ili gotovo godinu dana kakva je snaga onih koji su na vlasti i koliki su kapaciteti stranaka u opoziciji i da li uopšte opozicija spremna da uđe u međusobne dogovore i eventualno stvori jednu realnu opozicijnu političku snagu, što inače ovako fragmentiranom opozicijom nije slučaj.
A s obzirom da je Aleksandar Vučić izjavio da se neće kandidovati, niti da će ostati na premijerskom mestu ukoliko ne pobedi kandidat SNS-a, znači kohabitacija ne dolazi u obzir, pa kolike su po vama šanse da posle 30. aprila politička scena bude potpuno drugačija od ove sadašnje?
Nemam utisak da će doći do i ove bitnih promjena na političkoj sceni, barem tako sada stoje stvari. Očigledna je snaga i Vučića i naprednjaka i očigledno je da će oni očuvati tu svoju dominantnu poziciju. Tako da ovi izbori su manje bitni za partiju na vlasti, jer će u Srbiji još podosta vremena moć biti tamo gdje je Vučić, ali izbori su bitni za opoziciju zato što će pokazati kolike su njene mogućnosti i da li uopšte postoji spremnost opozicije da zaista bude opozicija i da zaista bude neka realna snaga.
A kako vam to u ovom trenutku izgleda, opoziciona scena?
Ne izgleda nikako. Da mi imamo umnu koaliciju na vlasti, ona bi trebala da gaji opoziciju. Međutim, mi imamo takvu koaliciju na vlasti koja se svim silama upire da dotuče do kraja opoziciju, a to nikada nikome sreću nije donelo, pa neće ni naprednjacima i Vučiću.
Smatrate li vi umesnim predlog da se predsednik bira u Skupštini dvotrećinskim izglašavanjem?
Ja ne mislim da je to dobro rešenje, jer to vodi onome u čemu je Srbija često bivala, da vlast, ugled, moć, uticaj budu koncentrisani u rukama lidera dominantne stranke. Kohabitacija eventualna ili moguća, bez obzira na relativno mala ovlašćenja predsjednika Republike, je utoliko značajna što ta funkcija ima određeni ugled i ne može se reći da predsjednik Republike nema određeni uticaj na dešavanja u zemlji.
Ko je po vama favorit, gospodine Mihajloviću? Evo, pitam vas i rizikujem da mi vi naravno kažete da je kao istraživač, naravno, da je još rano, da još nemate relevantnih podataka i tako dalje i tako dalje. Ali...
Pa, znate šta, zaista, kad mi ne znamo ni kada će ni biti izbori, ni ko su kandidati, sad je to čisto gatanje reći, e, pobedit će ovaj ili pobedit će onaj.
I vi pogledate u tu kristalnu kuglu i kažete...
Pa ja mogu samo reći ono što sam našao u nedavnom istraživanju rađenom u ovom mesecu u okviru agencije Demostat, gde smo mi išli na dominaciju kandidata vladajuće koalicije naspram eventualno nezavisnog kandidata i kandidata udružene opozicije. I toliko se u ovom trenutku može reći. Sve drugo je zaista čisto nastađenje.
Hvala vam najlepše, gospodine Mihajloviću, što ste učestvovali u našoj emisiji. Bio je to dr. Srećko Mihajlović, sociolog. A mi nastavljamo razgovor u studiju. Izgleda jako je ostalo 5 meseci do održavanja izbora, do krajnjeg onog termina, zar ne? Za sada se ni vlast ni opozicija uglavnom ne izjašnjavaju o kandidatima. Ipak izgleda po svemu sudeći da će ta lista biti jako dugačka bez obzira što je potrebno 10.000 potpisa da, za kandidaturu. Ali želim da vas pitam o kakvoj taktici se radi. Zašto, recimo, najveća stranka ne izlazi sa svojim kandidatom? Šta mislite?
Najveća stranka ne izlazi sa svojim kandidatom zato što ja mislim da tu postoje dve vrste uticaja i pritisaka i da Vučić želi što je duže moguće da zadrži tu svoju catch-all politiku, tu politiku veoma, veoma širokog zahvata. Postoji ozbiljna opasnost da bi ga brza odluka mogla da suzi taj zamah njegove politike i ja to negde potpuno razumem. Što se opozicije tiče, mislim da su oni poverovali u jednu od sopstvenih mantri iz poslednjih meseci. Pre neki dan ona se pojavila i u jednom istraživanju koje kaže kako bi opozicioni kandidat tukao Tomu Nikolića u drugom krugu. Jedino nam nisu pokazali na koji način bi opozicioni kandidat mogao da uđe u drugi krug. A da bi Vučić u drugom krugu isto tako tukao tog opozicionog kandidata i čini mi se da oni sada čekaju hoće li se tu kao lakši plen pojaviti na izborima Tomislav Nikolić, gde bi oni, čini mi se, tražili neku šansu za sebe. Ja mislim da je to ipak račun bez krčmara, da će to ići veoma, veoma teško.
Ali priznajte da jeste najveća misterija ko će biti kandidat SNS-a. Tomislav Nikolić je izjavio da on smatra da ima prirodno pravo, da je prirodno zapravo da on bude kandidat. Ali da li on u ovom trenutku gledano ima podršku jasnu i nedvosmislenu premijera?
Znate šta,
ovo što kažete da predsjednik Kolić ima ideju o prirodnom pravu. Pa mislim i Šutanovac ima ideju da je on prirodno kandidat opozicije. Svako za sebe ima ideju da je nešto prirodno. Ovaj, nego je zanimljivo pitanje zašto, ovo što ste pre toga pitali, zašto i vlast ćuti i zašto je misteriozna oko toga ko će biti njen kandidat. Ja mislim da tu ima raznih faktora. Mislim da je ovaj, da bi prerano zakucavanje tog čoveka bilo sasvim nepotrebno iz pozicije svakog inteligentnog političara da ima mnoge karte na stolu s kojima, štihove, jel, koje može u datom trenutku da odigra i bez veze sve štihove vratiti u špil, a igrati samo jednim, jer može da dobije neku, kako se to kaže, u katastrofu, rekontro ili već neku odgovor na to. Zato je dobro tu stvar ne reći javno, ali sad je dilema u stvari da li će ovaj SNS da ima kandidata, prirodnog kandidata Nikolića ili nekog drugog. Dakle, to je osnovna dilema što se tiče vlasti. I da li će taj neko drugi biti Vučić? Ja, ako bih bio analitičar, odnosno u njihovoj koži, u ko odlučuje, u Vučićevo, ja bih pomislio da, naravno, Sabro bi ima tu dobrog i lošeg u svakom od tih poteza, i mislim da bih u sabiranju došao do zaključka da kad bi Vučić sebe kandidovao za predsjednika, on bi praktično sa konja sišao na magarca, zbog toga što je kao premijer, on je najjača politička figura i politički gledano u odnosu na legitimitet, na podršku i u odnosu na ustav i zakone. Dakle, on je najsnažnija, premijer je najsnažnija politička figura i tu nema nikakve dileme. On diktira tempo, on donosi odluke, on može da utiče najsnažnije na sve tokove političke. E sad vi vidite, a kao što smo konstatovali malo pre, predsjednik nije taj slučaj. Predsjednik može da se rastegne i preko svog ubera, što je radio predsjednik Tadić u svoje vreme, ali je to ipak zahteva prilično ozbiljnu gimnastiku i prilično ozbiljnu rad na nametanju autoriteta koji ovaj predsjednik Nikolić nije imao tokom svog mandata u posljednjih 5 godina. E sad, znači, da li bi Vučić dozvolio sebi da ode na poziciju koja ima jaču političku moć, tek tako, a da ne mora? Ja mislim da kad sabere i oduzme, neće to uraditi. I kad sabere i oduzme iz pozicije velikog broja kandidata, koje on verovatno ima u glavi, mogućnosti, ima tu nekih ličnosti koje su bile ministri pa sad nisu, koje su deluju kao da su možda sačuvane za neke funkcije, mislim da će se odlučiti za Nikolić.
Da li je Tomislav Nikolić po vama u odnosu na period pre izbora na kojima je došao na mesto predsjednika Srbije, da li je on manje popularan i da li su mu šanse manje? Samo kratko, molim vas, da ili ne?
Pa moguće da je manje popularan nego onda, ali ne bih rekao da su mu šanse manje, zato što u ovom momentu Vučić kao osnovni fokus moći u državi i njegova stranka, mislim da bi mogli da iznesu i kandidata koji je manje popularan od Nikolića. Dakle, meni se isto Nikolić negde nameće kao najlogičnije Vučićevo rešenje, ali ne vidim da bi mogao neko da ga ugrozi ukoliko bi zaista imao ozbiljnu podršku sopstvene partije.
Danas piše da će Vučić podržati kandidaturu Nikolića, ali da je za pobedu u prvom krugu potrebno i da se Ivica Dačić odrekne svoje kandidature i da svoje sledbenike pozove da glasuju za Tomu Nikolića. Može li Toma Nikolić da pobedi bez podrške SNS-a? Molim vas, samo kratko da bismo mogli da analiziramo i druge kandidate.
SPS-a, da. Da bi, recimo, gospodin Nikolić pobedio na izborima, on ne mora da pobedi u prvom krugu. On možda bude i drugi u prvom krugu, a da pobedi u drugom krugu. On je bio drugi, u 2012. bio iza Tadića. Tad je prvi put Tadić u prvom krugu pobedio, pa je izgubio u drugom. A prethodnih godina je uvek Nikolić pobeđio u prvom krugu, a gubio u drugom. Dakle, ne mora to da bude. Ali mislim da je procena o Dačićevoj potrebi i Dačićevih glasova dosta ispravna, a procena o tome da je doneta odluka, mislim da danas nije u pravu. Mislim da još uvek se vagaju tu stvari.
Da li mislite da nije potrebno da razmatramo mogućnost da se ipak Aleksandar Vučić pojavi kao kandidat SNS-a? I šta bi u tom slučaju bilo i sa partijom i sa odnosima na relaciji on i bivši predsednik Tomislav Nikolić?
Mislim da je to moguće. Ja se isto slažem da odluka nije doneta i da je odluka svedena zapravo na dva rešenja. Ili će kandidat biti sam Vučić, ili će kandidat biti Tomislav Nikolić. Ne vidim tu prostor za neko treće rešenje. Mislim da bi to bilo jako loše, govorim o kandidaturi Vučića, zato što se bojim da bi to bila jedna vrsta geopolitičkog izbora, a da nam to u ovom trenutku nije potrebno. Pokušat ću to da objasnim. Nakon što neke zapadne sile nisu uspjele da nađu protiv kandidata Vučiću, nekoga ko bi mogao da ga sruši, tog trenutka mislim da su počeli njega da guraju kao predsjedničkog kandidata. Sa druge strane, Nikolić je uspeo da obezbedi nešto što liči na ozbiljnu rusku podršku i guranje Vučića na Nikolića mislim da bi moglo da dovede do sukoba između njih dvojice i da bi taj sukob zapravo u Srbiji bio nekakav geopolitički sukob između istoka i zapada. Ponavljam, to nam u ovom trenutku, ali nikako nije potrebno i mislim da je to još jedan od razloga zašto bi Nikolić bio dobar kandidat, naravno uz Vučićevu podršku.
A opet imate situaciju da kako Vučić sebe stavi za kandidata, onda ima dilemu ko će biti premijer. Dakle, koga će staviti na mesto premijera, da bude čovjeka koji ima veće ovlašćenje od njega. I onda će doći u situaciju Tadić-Cvetković. Da. Morat će da nađe nekog Cvetkovića. Da. Iskustvo sa Cvetkovićem se pokazalo.
Ko je po vama od niza imena koji su najavili kandidaturu i od onih koji nisu najavili, ali pretpostavlja se da će biti kandidati, ko je najozbiljniji protiv kandidatu SNS-a? Samo ime i prezime.
Najozbiljniji bi je neko kome daje mogućnost da pobedi kandidata SNS-a. Ne vidim ozbiljnog kandidata, nažalost.
A vi?
Pa znate šta ima tu? Eto, pominje se Jeremić, pominje se Janković, pominju se tu neka razna imena. I sad ja nisam čitao tačno istraživanja, vidim po novinama izlaze, sad više ne znam kome tačno da verujem, po svaki dan izlaze neka istraživanja i pokazuju neke rejtinge. Ali opet Vučić kaže, svi su oni super i svi su oni već pobedili i već im unapred čestitam, naravno on to ironično kaže. Ali hoću da kažem, ne znam tačno ko je najjači, ali ima ljudi koji bi mogli da budu ozbiljni protivnici.
Naprimjer, Šešelj.
Šešelj je
vrlo,
njega
uvijek
zaboravimo, a on je izuzetno ozbiljan protivnik. On je disciplinovan političar. Pa ne znam, eto, ja ga ne znam, to je greška. Pazite, ako neko bavi analizom, ne smije njega da... On je vrlo opasan, vrlo inteligentan, vrlo disciplinovan u poruci, vrlo dobar protivnik, zna i kad treba da se suprotstavi i kad treba da se ne suprotstavi. Dakle, on je jedan od najozbiljnijih u stvari kandidata za predsjednika Srbije. Kako god okrenete, kako god da budu kandidati bilo čiji, on je jedan od ozbiljnijih kandidata u svakom slučaju.
A šta mislite, šta bi bilo ono što je Vuku Jeremiću, što bi mu dalo vetar u leđa, šta je ono što bi, imajući u vidu njegov prethodni...
Pa znate šta, o njemu vetar u leđa naravno daje ove aktivnosti u jednim nacijama zbog kojih je stekao određenu popularnost, a slabost mu je to što nema stranku. Znate, čovjek bez stranke na izborima, po mom sudu, nema šanse, nema šta da traži.
A šta vi mislite, Željko, o Vuku Jeremiću i naravno i o Saši Jankoviću? I Šešelju, ali to sve morate u jednoj rečenici.
Da, Vuk i Šešelj su ozbiljni kandidati, s tim što mislim da Šešelj nema ambiciju da bude predsjednik Srbije i zbog toga ga isključujem. Vuk Jeremić, bojim se, on je jedan od 3-4 čoveka u Srbiji koji se bave politikom, koji poznaju politiku, imaju iskustvo. Dakle, jedan od trojice, četvorice koje ako ubijemo, to će scena da osjeti.
Je li on nastupio sa platformom nacionalnom ili proevropskom?
Mislim da danas nije teško nastupiti i sa jednom i sa drugom. Da je to čak lakše nego u vreme kad je recimo nastupao Tadić i sa jednom i sa drugom. Međutim, bojim se da ona znanja koja ima Vuk Jeremić, da mu ona neće mnogo pomoći u ovom momentu. I ja recimo kada bih mogao da ga savjetujem, ja bih mu rekao da sačeka 4 godine, da će njegovo vreme tek da dođe.
Saša Janković još uvijek nije istakao svoju kandidaturu, što je logično u ovom trenutku, s obzirom na funkciju koju obavlja, to bi za njega bilo štetno. Neki mu već prigovaraju da on...
To bi bilo zabranjeno njemu.
Da. Ali neki već govore da je on kao u kampanji, mada čvrstih dokaza nema, ali hoću da vas pitam, da li mislite da postoji, jako kratko, imamo još 2 minuta, velika mogućnost da on bude taj zajednički kandidat?
Saša Janković će sigurno biti kandidat. E sad, ko
jednog,
će...
Da, jednog dela opozicije, nestranački kandidat.
To sad još se kalkuliše, ali on će sigurno biti kandidat, jer čitava ova njegova igra oko toga, te misterije, možda ću, neću biti, ne mogu sad da kažem, i u stvari igra predigra, on naravno sad ne može da kaže hoću, ali mrtav ladan svoju podršku, odgovor ovim građanima koji su ga podržali, stavi na sajt ombudsmana,
da.
Što je potpuno nestvarno zloupotreba, velja ogromna zloupotreba funkcije. Tako da mislim da će on sigurno biti kandidat, a kakve šanse ima, mislim da ima vrlo male šanse, pošto 90 i sigurno jedno 7% u Srbiji uopšte nije nikad čulo ime i prezime ombudsmana.
Vi, Željko, šta mislite o Draganu Šutanovcu, Rasimu Ljajiću? Oni su svi najavili svoje kandidature. Ne mogu da se setim u ovom trenutku, izvinite, ko je još siguran da će biti kandidat? Šta mislite, koliko su njihove šanse?
Sve su to kandidature koje...
Obradović, ste rekli. Dveri, oni...
Da,
Obradović. Sve su to kandidature koje imaju nekakve njihove unutrašnje razloge. Šutanovčeve, verovatno...
Miloš Jovanović iz DSS.
Da bi čvršće zavladao demokratskom strankom. Jovanović da bi se promovisao kao novi lider DSS-a. Boško Obradović očigledno ima ambiciju da bude neki lider
desnice
tog patriotskog bloka. Rasim Ljajić, iskreno mislim da to nikad nije bila ozbiljna kandidatura, ali Rasim Ljajić je najozbiljniji trgovac na srpskoj političkoj sceni i mislim da to ima mnogo više veze s tim.
A šta vi mislite o
kandidaturi? Ja mislim da je Dačić ozbiljniji jako. Ušli u to ko je ozbiljniji trgovac.
Ima manje staž.
Samo molim vas u jednoj rečenici, šta vi mislite od ovih kandidata koje nismo uspeli, koje ima najozbiljnije šanse? Šutanovac, Jovanović iz DSS-a?
Ja mislim od ovih koji ste nabrali, najozbiljnije šanse ima gospodin iz Dveri, Obradović, zato što on najbolje vlada demagogijom, ima najdisciplinovaniju poruku, vrlo je precizan kada gađa njome, ako slušate njegove nastupe u Skupštini, to je apsolutno by the book, što bi rekli. Demagogija je izvedena do savršenstva, tako da mislim da on ima najbolje šanse od njih.
Sadašnji predsednik Tomislav Nikolić je rekao, svašta ćemo se mi naslušati tokom ove kampanje. Hvala vam lepo što ste danas učestvali u našoj emisiji. Samo bih još da dodam jedan podatak koji mislim da je značan. 1,2 milijardi dinara koštaće predsednički izbori, a 500.000 dinara predviđeno je za usluge u koje spada posluženje bezalkoholnih pića za vreme održavanja sednica RIK-a. Hvala vam lepo još jednom. Imali ste prilike da čujete...
Pa demokratija nije jeftina, znate.
Da čujete Nebojšu Krstića i Željka Cvijanovića. Moje ime je Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji. Prijetan dan.
Every now and then, so very long ago. doesn't really seem so long.